I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee fahmiyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalinta laada 3 bisha November sanadka 2020 Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 aroornimo idaacadda saaka ee barnaamijka dhalinyarada waxaad la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigu Asaar Cabdi Axmed
qodobada dhageystayaal idaacadda duurnimada ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo ku saabsan doorashada madaxtinimada Mareykanka oo maanta Salaasaha ka dhacaysa guud ahaan gobollada dalka Mareykanka
gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn codkooda loogu loolamayo aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu bariyo saacaddu tahay 7:00
waxaan kaloo idin haynaa aad maqli doontaan taariikhda siyaasadeed ee musharaxiinta ku tartamaysa doorashada maanta ee kala ah Donald Trump iyo Joe Biden
kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
goobaha codbixinta ayaa maanta loo dareerayaa guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa jira dad horey u sii dhiibta codadkooda oo iyagu qaarkood ku dhiibta online-ka amaba ku diray boostooyinka waxaa lagu jiray tan iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyay ololaha doorasho noocoodii ugu adkaa maadaama xilliyada ay isu soo dhawaanayeen doorashada iyo waqtigu ay aad isugu dhawaayeen maalinkiisi ugu dambeeyay ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in uu rabo in markii labaad loo doorto xilka madaxtinimo waxaana shalayto guud ahaanba uu aaday gobollada dhinaca waqooyiga ee dalkan Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa isniintii shalayto ee uu joogay gobolka North Carolina isagoo markaasina ka hadlay arrimo ay ka mid tahay dib u soo celinta dhaqaalaha waddankan ee hoos u sii galay dhulka kadib markii xanuunka COVID-19 ka uu saameeyay waddankan in uu rabo inuu ka dhabeeyo ballanqaadyadeedii wuxuuna sidoo kale uu sheegay in ay jiri doonto tallaalo loogu talagalay xanuunkan oo ay dawladdiisu ka dhabeyn doonto sidaas si la mid ah ayaa isna Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Mareykanka oo maanta la bartamay Donald Trump waxa uu asna ku jiray ololihiisa maalmihii ugu dambeeyay shalayto iyo saacadihii ugu dambeeyay waxaana doorashadan natiijadeeda la heli doonaa maalmaha soo socda
garsoore heer federaal ayaa isniintii diiday dadaal xisbiga jamhuuriga ay ku rabeen inay meesha ka saaraan ku dhawaad 172 kun cod oo laga dhiibtay magaalada Houston iyagoo ku sababeynaya in lagu codeeyo iyadoo dadku ay gawaaridooda ku jiraan taasi oo la sameeyey intan lagu guda jiro xanuunka faafay dacwadan ayay soo gudbiyeen muxaafidiin ku sugan Texas oo kasoo horjeeda fidinta soo loo codeynaya ee degmada Harris oo 1,400,000 qof ay hore codkooga uga sii dhiibteen degmadaasi waa goobta saddexaad ee dalka ugu ballaadhan islamarkaana ah meel muhiim ah oo lagu loolamo gobolka Texas taasoo madaxweyne Donald Trump iyo jamhuuriga ay dareemayaan doorashada lagu soo dhawaaday muddo 19 sano ah salaasada maanta 20,000 oo kale ama codbixiyaal intaasi ka badan ayaa la filayaa inay adeegsadaan goobaha codbixinta ee hannaankan codka lagu dhiibanayo iyadoo gawaarida lagu dhex jiro sida uu sheegay Chris Holmes oo ah sarkaalka ugu sarreeya doorashooyinka ee degmadaasi dhowr codbixiye oo hore codkooga ugu dhiibtay hannaankan ayaa ku biiray dhinaca kasoo horjeeda dacwaddan dadkaasoo ku jira dacwad ooga Houston waxaa iskiisa oo lahayd uuro 5 usbuuca ay codkeeda ku dhiibatay walow ay maalintii jimcihii umushay mataano 19 milyan oo Mareykan ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha fadhiisan doona aqalka cad 4 sano ee soo socda ku dhawaad 100 milyan oo qof ayaa codkooda sii dhiibtay ka hor salaasada maanta muwaadiniinta codkooda ka dhiibanaya waxaa ku jira codbixiyaal Soomaaliya kuwaasoo intooda badan ay ku nool yihiin gobolka Minnesota hadaba codbixinta oo goor dhow ka bilaabmi doonta gobolkaasi Minnesota ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay wariyaha V O A gobolkaasi Maxamuud Mascade.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada sida ugu weyn codkooda loogu loolamayo dadweynaha ku dhaqan gobolkuna maanta waxa ay bixin doonaan codkooda iyagoo kala saari doona musharaxiinta u tartamaya jagada ugu sareysa wadanka Mareykanka. Marka aad iyo aad ayaa goobaha lagu codeeyo la filayaa maanta inay dadku isugu soo baxaan waqtiga Minnesota markuu waagu baryo saacaddu tahay toddobada aroorimo ayayna furmi doonaan goobaha lagu codeeyo. Marka waa doorasho si weyn sanadkan isha loogu hayo, waxay ku su-aalaysaa xilli wadanka Mareykanka cudurka coronavirus uu ka jiro, isla markaasina dadku ay cabsi fara badan ka qabaan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caafimaadkoodaba. Marka waxay noqon doontaa sida la filayo mid ay dadku aad u soo baxaan, isla markaasina codkooda ay suufan u dhigtaan.
Waan gartay, haddii aan ku weydiiyo gobolka Minnesota tirada electoral college-ka amaba tirada hadhow lagu kala baxayo, imisa cod ayuu ku biiriyaa ta guud ee qaranka?
Aad iyo aad, gobolka Minnesota dabcan electoral vote-ka waxaa loo yaqaano waxay ku xiran yihiin oo lagu qiimeeyaa gobol walbaahi xubnaha matalaad ee uu ku leeyahay labada aqal ee wadanka Mareykanka. Caadiyan gobol kasta ee aqalka sare sanadka laba xubnood ayuu ku leeyahay, laakiin waxaa lagu kala badan yahay golaha Congress-ka. Gobolka Minnesota golaha Congress-ka wadanka Mareykanka waxaa u badasha 8 xubnood iyo labada xubnood u matasha aqalka sanadka. Isugeyn 10 xubnood ayaa lagu qiimeeyaa gobolka Minnesota. Sidaasi waxa uu Minnesota gobolka Minnesota uu ku leeyahay 10 cod oo electoral vote-ka waxaa loo yaqaanaa. Marka 10-kaasi cod ayaa gobolka Minnesota lagu loolamaa, lagu xisaabtamaa ciddii ku guuleysata gobolka dhibcahay doontaba ha ku guuleysatee ayaana loo tiriyaa 10-kaasi electoral vote-ka ay qaataan.
Waan gartay laba arrimood. Kow, gobolka Minnesota tirada electoral college sida ay sheegtay ma badna oo 10 qura oo marka loo barbardhigo gobollo sida California ama Texas ama Illinois ama Florida saa uma badna. Talabaad, madaxweyne ku xigeen kara Joe Biden iyo madaxweyne Donald Trump aad bay ugu soo noqnoqonayeen inaga oo gobolkaasi inuu inta badan gobol dimuqraadiga u codeeyay. Maxay arrintu saas u ahayd?
Dabcan sida aad u dhigtay oo ah 10 kuma badna, dabcan sida mararka qaar uma noqonayso inkastoo gobollo kale oo waaweyn la fiirsay, laakiin waxaa jira gobollo kale oo asaga ka yar gobolka Minnesota oo qaarkood ay aad iyo aad u yaryihiin, ama 3 ama 4 ay mararka qaar yihiin. Marka 10-ka gobolka Minnesota dabcan waa nambar badan marka loo eego isugeynta oo 270 loo baahan yahay. Marka haddii aad Minnesota ku guuleysato liisuna dhawaa, waxaa laga yaabaa halkaas inaad guul ka heli karto musharaxii ku guuleystay. Marka laakiin kusoo noqnoqoshada halka lagu soo noqonoqonayo ama gobollada kaleba ee musharaxiintu ugu noqonoqonayaan Sandheerow, waxaa ugu muhiimsan in guusha gobolka la helo. Doorashadii tan ka horreysay ee sanadkii 2016 markii uu Donald Trump guuleysanayay, gobolka Minnesota waa laga guuleystay oo waxaa ku guuleystay xisbiga dimuqraadigii Hillary Clinton, laakiin cod sidaa u badan lagagama guuleysanin. Sidaa darteed Donald Trump iyo la taliyayaashiisa waxay rumaysan yihiin haddii ay Minnesota xoogga saaraan in ay gudin karaan oo ay ka dhigi karaan gobol dhinaca casaanka amaba jamhuuriga u codeeyo oo bulugii dimuqraadiga laga weeciyo. Dhinaca kale, dimuqraadiyiintu waxay og yihiin in sanadkii hore ay dirqi ku baxsadeen, sidaa darteedna aanay isdhiganin. Waxaa la yidhahdaa gobollada sida Michigan iyo Wisconsin oo kale xilligii hore Hillary Clinton iyo dimuqraadiyiintu waa ay dayaceen oo kuma aanay soo noqon oo weliba xilligii ugu dambeeyey ee doorashada. Sidaa darteed ayaad halkaa waxaad ka dareemaysaa haatan in ay xilliga dimuqraadigu isku dayayaan awooddooda in gobolladaasi ay geliyaan kii markaasi aanay ugu dhicin wixii ku dhacay kalkii hore. Marka dabcan gobolka Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, gobollo badan oo sidaasa waxaad arkaysaa in aad loogu soo noqnoqonayo. Marka waxaa laga yaabaa Sandheerow sababta ugu wacan ugu soo noqnoqonayaan inay tahay waayeen isdhigasho iyagoo isdhigtay inaan sidaa ku waayeen marka arrimaha ayaa la oran karaa inay ugu wacantahay ku soo noqoshada
waan gartay ugu dambeyntii maxamuud ma aha xilka madaxtinimo ka keliya tartanka maanta lagu jira xilal kala duwan baa loo tartamayaa haddaynu si gaar u eegno soomaalida gobolka minnesota yaa tartamaya boosaskeena ku jiraan
sareero gobolka minnesota ee soomaalidu dabcan xilal kala gedisan oo aad u fara badan ayay ka tartamayaan laakiin kuwa ugu muhiimsan haddii aan soo qaato waxa weeye shan jago oo muhiima saddex ka mid a hore ayay soomaalidu ugu fadhiyeen oo waa kursiga aqalka congresska maraykanka oo ilaan cumar oo ay difaacanayso sanadkeedii kalkeedii labaad laba xubnood oo aqalka congresska gobolka minnesota maxamuud nuur iyo hodan xasan ayaa iyaguna doorasho ku jira dabcan saddexdaasi xubnood aan kuu sheegay intuba ma filayaan in laga badinayo maadaama deegaanada laga dooranayo xisbiga dimuquraadiga ay matalayaan ay ku badan yihiin dhinaca kale laba kursi oo cusub ayaa jirta oo soomaalidu ay ku tartamayaan oo mid la filayo in ay ku guuleysanayaan waa aqalka sanadka ee gobolka minnesota markii ugu horreysana ay soomaalidu ku tartamayso cumar faatax ayaa isagu ah shaqsiga la filayo inuu ku guuleysan doono maadaama doorashadii adkeyd ee sareereebka uu kaga soo adkaaday jim faydan oo isagu kursigaasi muddo toban sano iyo ka badan ku fadhiya kursigaasu marka xaafad dimuquraadiyiintay ku badan yihin ayaa laga tartamayaa marka waxaa la filaya cumar faatax inuu noqdo qofkii ugu horreeyay soomaaliya ee halkaasi ku biira waxaa kaloo jirta gabar iyana la yihahdo saxarowdowa oo ka tartamaysa xaafad jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin sidoo kale dimuquraadiyiintuna ay badan yihiin xaafadaha laysku yihaahdo brian lake iyo shakabi ayay ka tartamaysaa gabadhaasi xisbiga dimuquraadiga ayay garab ka haysataa oo taageersan laakiin inay soo bixi doonto iyo in kale ma cadda iyada oo doorashada ayaa lagu kala ogaan doonaa marka xilalkaasi ayaa ugu muhiimsan kuwa soomaalida gobolka minnesota ay doorashadan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee minnesota maxamuud mascade oo u waramayay maxamed cabdi xasan sandheer oo ku sugan washington
madaxweynaha xilligan ee maraykanka donald trump ayaa la doonayaa in uu muddo xileed kale oo afar sano ah loo soo saaro xilka madaxtinimada in uu ku guuleysto trump ololihiisa ugu dambeeyay wuxuu shalay ilaa iyo xalay ka sameeyey gobolada waqooyiga ee north carolina pennsylvania wisconsin iyo sidoo kale michigan haddaba trump waa nin canki ah waxaa warbixintan ka diyaariyay kuna eegaya maxamed bashiir cabdiraxmaan waxaase soo jeedinaya xuseen bare aadan
donald j trump madaxweynaha afartan iyo shanaad ee maraykanka islamarkaana ah madaxweynihii saddexaad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay senad ku beri yeeleen ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha novembar trump ayaa bishii juun ee sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada orlando ee gobolka florida isagoo soo bandhigay halkudhigga ah keep america great sii wad in america ay ahaato dal weyn waana nuuc ka mid ah halkudhiggiisii labada kun iyo lix iyo tobankii ee ahaa make america great again ka dhig america dal weyn wuxuu u sheegay taageerayaashiisa waan samaynay mar haddana waan samayn doonaa mar kale markan shaqada waan dhammaystiri doonaa
ka hor intii aanu noqon madaxweynaha trump waxa uu ahaa nin caan ku ah ganacsiyada guryaha ee magaalada new york iyo weliba nin magac ku sameeyey tv-ga waxaer kadib markii uu ka qalijibiyey iskuulka dhaqaalaha ee jaamacadda pennsylvania waxa uu la wareegay ganacsigii guryaha ee qoyskiisa waanu sii ballaariyey isagoo dalal badan oo dunida ah ka dhisay huteelo kasiimooyinka iyo garoonada lagu ciyaaro ciyaarta golofka horaantii sagaashabiyadii trump waxa uu ku qasbnaaday in uu xereeyo codsi musallifnimo ku lug leh dhismooyin ku yaala magaalooyinka atlanta iyo new york hase ahaatee waxa uu markii dambe dib u dhisay ganacsiyadiisa iyadoo sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii jariyadda forbes ay ku qiyaastay hantidiisa ku dhowaad afar bilyan oo dollar
sanadkii labada kun iyo afartii trump ayaa noqday shaqhsi caan ah oo si weyn looga bartay warbaahinta kadib markii uu soo saaray iyo daadihiyaba ka noqday barnaamijkii the apprentice oo noqday mid aad loo xiiseeyo kana bixi jiray tv-ga nbc sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayuu isaga tegay barnaamijkaasi isagoo isku diyaarinayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha
muddadii saddexda sano iyo barka ahayd ee uu xafiiska joogay madaxweyne trump waxa uu meel mariyay hindiisa sharciyeed weyn oo dib u habeyn dhanka cashuuraha ah waxa uu yareeyey tirada ciidamada maraykanka ee ku sugan suuriya wuxuuna ku guuleystay in xubnaha senatka ay ansixiyaan laba garsoore oo muxaafid ah oo uu u magacaabay maxkamadda sare say ugu xiyaan jagooyinka ka banaan sagaalka xubnood ee maxkamadda sare waxa uu ku guuleystay ansixinta ku dhawaad 200 oo garsoorayaal kale ah kuwaasi oo u magacaabay maxkamadda hoose ee federaaliga
Trump ayaa riixayay siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga sharci darrada ah oo ay ku jirto isagoo ku guuleystay adoon ku dhaw 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu ka helay Kongreeska Mareykanka taas oo loogu talagalay dhismaha derbiga xadka inkastoo lacagtaasi ay aad uga yareed cadadka lacagta ee uu codsaday waxa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu fasaxo 3.6 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay derbiga Madaxweynaha ayaa raacay balanqaadyadiisii ahaa inuu bedelayo xeerarka dawladda iyo inuu laali doono qayb muhiim ah oo ka mid ah sharciga daryeelka caafimaadka ee madaxweynihii hore Barack Obama ee loo yaqaan Obamacare xitaa iyadoo malaayiin Mareykan ah ay shaqooyinkoodii iyo caymiskoodiiba lumiyeen sababo la xiriira cudurka dunida saameeyay ee coronavirus kuna baahay Mareykanka sanadkan Trump ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay gabi ahaanba tirtirto Obamacare
muddo 3 sano ah Trump ayaa hoggaaminayay kor u kac dhaqaale oo ay ku jirto heerka shaqo la'aanta oo hoos uga dhacday kaliya 3.4% oo ah tiradii ugu hooseysay ee dalkan oo ah dhaqaalaha ugu weyn dunida oo uu arko muddo 10 sano ah iyadoo oo suuqyada ugu weyn dalkuna ay sare u kaceen laakiin guushaasi waxa ay ku dhammaatay si digniin la'aan ah iyadoo cudurka coronavirus ee ka soo bilowday Shiinuhu uu horaantii sanadka 2020 ku faafay dunida waxaana Trump uu ka dhawaajiyay shaki joogto ah oo ku saabsan waxyeeladiisa iyo saameynta uu ku leeyahay Mareykanka talaabadii bishii Febraayo muqaal inta badan ay TV-yada Mareykanku ku soo bandhigeen barnaamijyada wararka ayaa Trump uu saadaaliyay in cudurka uu baabi'i doono maalmaha kamid ah sida mucjisada oo kale oo la waayi doono
taa beddelkeeda viruska ayaa ku faafay dhammaan 10 gobol ee Mareykanka taasi oo keentay carqaladeyn ballaaran muddo yar kadib qaranka ayaa wajahay musiibo dhaqaale in ka badan 48 milyan oo shaqaale ah oo ah in ka badan rubuc ka mid ah xoogsitada Mareykanka ayaa shaqooyinkoodii waayay iyadoo gudoomiyasha gobolladu ay amar ku siiyeen ganacsiyada in la xiro si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus
Trump ayaa muddo 7 ah qaban jiray shirar jaraa'id oo maalinle ah oo uu kaga hadli jiray xaaladda coronavirus laakiin wuxuu inta badan hoos u dhigi jiray waxyeelada ba'an ee cudurkaasi isagoo u muuqday in uu ka baqayo in qirasho kasta oo la xidhiidha saameynta cudurka ay dhaawacayso fursadiisa dib u doorashada ee 3 November wuxuu si joogto ah u ballan qaaday in tallaalka fayraska la heli doono bilaha soo socda xitaa iyadoo khubarada caafimaadku ay sheegeen intaasi aanay dhici karin ilaa iyo horaanta 2021
dhacdooyinkaasi dhacay qaybtii hore ee sanadka 2020 ayaa ka dhigay masiirka siyaasadeed ee Trump mid hubanti la'aan ah iyadoo ra'yi aruurino badan oo heer qaran ah ay muujinayaan inuu ka hooseeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden laakiin kaliya 2 madaxweyne oo Mareykan ayaa 40 sano ee la soo dhaafay lumiyay tartankooda ay ku doonayeen in xafiiska dib loogu doorto iyadoo taageerayaasha Trump ay sidoo kale sheegaan in uu Trump ka hooseeyay ra'yi aruurintii dadweynaha ee ka hor doorashadii 2016 markii uu si lama filaan ah uga adkaaday xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton
kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinayay warbixinta ku saabsanay taariikhda madaxweynaha dalka Mareykanka
dhinaca kalena madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden ahna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa madaxweyne Donald Trump kula tartamaya doorashada madaxweynenimada ee maanta waana markii 3 ee uu tartamo Biden aqalka cad walow ay tahay markii ugu horeysay ee uu ku tartamo magacaabista xisbigiisa Ken Bridgman ayaa warbixintan ku eegaya waxaana isla soo jeedinaya isla markaana inoo soo koobiyay Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur
hadii uu guuleysto lana caleemo saaro bisha soo socota ee January Joe Biden waxa uu noqonayaa madaxweyne 46 ee dalka iyadoo markaas ay da'diisu u buuxsamayso 78 sano waxaana uu noqonayaa madaxweynaha ugu da'da weynaa ee Mareykanka ee abid isagoo ka weyn madaxweyne Trump oo 74 jira
Biden wuxuu sheegay bilooyinkii ololihiisa oo dhan in uu raadinayo in uu soo afjaro maamulka madaxweyne Trump.
Waxaan dagaal ugu jirnaa ruuxa iyo jiritaanka Mareykanka, ayuu Biden ku yiri website-ka ololihiisa. Waa waqtigii aan xasuusan lahayn cidda aan nahay. Waxaan nahay Mareykan aad adag oo adkaysi leh, laakiin had iyo jeer leh rajo buuxda.
oo waqtigii midbo midka kale uu si sharaf leh ula dhaqmi lahaa lana dhisi lahaa dabaqad dhexe oo u shaqeysa qof walba la dagaalanta xadgudubyada cajiibka ah ee awoodeed ee aan aragno waxaa la joogaa waqtigii si qoto dheer loo noqon lahaa oo la xasuusan lahaa in maalmaheenni ugu fiicnaa ay weli soo socdaan
بايدن ayaa ku sifeeyay Trump inuu yahay hoggaamiye aan u qalmin dunida xorta ah isagoo yiri waxa la joogaa waqtigii hoggaaminta la ixtiraami lahaa ee maslaxa adduunka iyo hoggaanka sharafta leh ee dalka
laakiin iyada oo ay jirto aafada taariikhiga ah ee cudurka coronavirus oo lahayn Biden ee socday bilowgii bishii Luulyo ayaa ka duwanaa nooc kasta oo casri ah oo Mareykanka ah oo u tartamaya madaxtinimada wuxuu inta badan oralihiisa ka bilaabay gurigiisa oo ku yaala gobolka bari ee Delaware isaga oo mararka qaarna u tagayay Wilmington oo ah magaalada ugu weyn gobolkaas iyo agagaarka magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania khudbadaha iyo wadaxaajoodka siyaasadeed ee kooxaha yaryar ee dadka wuxuu qabtay kaliya hal shir jaraa'id muddo 3 bilood ah wuxuuna iska fogeeyay isu soo baxyada siyaasadeed ee waaweyn isaga oo ka baqayay faafitaanka coronavirus hadii dadweyne fara badan ay isugu soo baxaan si ay u maqlaan isaga oo hadlay
hadii aad fiirino guulihiisa iyo nolosha shakhsiga ah kadib markii uu ka qalinjabiyay Biden jaamacadda Delaware iyo Syracuse Law School Biden oo 29 jir ah ayaa waxa uu noqday 1972 iyo labadii mid ka mid ah senatoradii ugu da'da yaraa ee abid loo doorto sanadka Mareykanka laakiin todobaadii kadib doorashadiisa musiibo shakhsiyeed ayaa ku dhacday Biden xaaskiisa Nayla iyo gabadhooda Naomi oo hal sano jir ahayd ayaa waxay ku dhinteen shil baabuur iyaga oo ku jiray dukaameysi ciidda masiixiga ah Biden waxa uu isku maaweelin jiray fikradda ah inuu iska casilo kursigiisa cusub ee sanadka ee uu ku guuleystay si uu u daryeelo laba caruur oo uu dhalay oo wiilal ah laakiin taa beddelkeeda waxa uu bilaabay safar maalinle ah oo 9 daqiiqo tareen ah ee Washington iyo gurigiisa Delaware oo dhaqan ahaan u raaci jiray ilaa iyo 6 muddo xileed oo u dhiganta 36 sano ee uu ku jiray golaha sanadka
dhowr sano kadib dhimashadii xaaskiisii ugu horeysay Biden waxa uu la kulmay kadibna uu guursaday Jill Jacobs Tracy oo ah macallimad iskuul waxaana sanadkii 1980-kii ay u dhashay gabadha kaliya kadib markii Biden uu ka haray tartanka madaxtinimada sanadka 2007-dii musharaxa markaas Barack Obama ayaa markii dambe u xushay inuu noqdo ku-xigeenkiisa labaduba waxay ku guuleysteen doorashadii 2008-dii iyo dib u doorashadii 2012-kii Biden wuxuu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Obama 8 sano siyaasadda dibadda hadii aan eegno intii uu ku jiray sanadka Biden waxa uu muddo dheer xubin ka ahaa guddiga xiriirka dibadda ee xoog badan waxa uuna laba jeer noqday gudoomiyaha guddigaas waxa uu ka soo horjeestay dagaalkii gacanka Beershiya ee 1919-kii laakiin wuxuu u codeeyay in la ogolaado duulaankii Ciraaq ee 2003-dii waxa uu u ololeeyay faragelinta Mareykanka iyo NATO ee Bosnia sanadkii 1994-kii intii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilligii Obama Biden waxa uu gacan ka geystay dejinta siyaasadda Mareykanka ee Ciraaq oo ay ku jiraan bixitaankii ciidamada Mareykanka ee sanadkii 2011-kii wuxuu kaloo taageeray faragelinta military ee ay NATO hoggaaminaysay ee Libya ee sanadkii 2011-kii
dhegeystayaal taasina waxay ahayd warbixintii Ken Premier Winnow diyaariyay isla markaana ay noo soo jeedinayeen Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur
maalinta talaadada 3da bisha November dalka Mareykanka waxa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ay VOA du soo deyn doontaa
waxaan ka xusuusnaa in idaacaddeena arurta 4da 4ta bisha November ay noqon doonto saacad kaamila sida caadiga ahayd ay 6da iyo barka arurnimo soo gali doontaa 4da balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7da iyo barka arurnimo nusaac dheeriya ayaa maalintaas idaacadda arurnimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7da iyo barka arurnimo sidiga siyaasiga uu ugu xiran ay uga dhargaan waxa allay wixii doorashada ku saabsan
waxa kale oo aad ku dhageysan doontaan warbixino aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka fikradaha iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga
sidoo kale idaacadda isla arbacada soo socota kowda ilaa iyo kowdii barka geeska afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa v o a ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xidhiira doorashada oo aad uga bogan doontaan
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta arbacada afarta bisha novembar ee baxda afarta galabnimo iyo wixii ka dambeeya
ciddii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala soco kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaali com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a
haddaba v o a kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada maraykanka ee dhici doonta talaadada soo socota
haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha maraykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo arbacada idiin soo bandhigi doonto
markana dhinacii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilowno kulamo ka tirsan koobabka horyaalada qaaradda yurub ayaa mar kale caawa dhici doona gruubka a haddii aynu ku horumarno kooxda atletico madrid ayaa u safri doonta naadiga locomotive halka kooxda salzburg ee dalka austriana ay martigelin doonto kooxda bayern munchen gruubkan ayaa waxaa lix dhibcood ku hogaaminaya kooxda bayern atleticana waxa ay leedahay saddex dhibcood labada koox ee kalena waxa ay leeyihiin min hal dhibcood gruubka b kooxda shakhtar donetsk ayaa la kulmi doonta naadiga monchengladbach ee dalka jarmalka halka ciyaar adag ay isku arki doonaan kooxaha inter milan iyo real madrid ciyaartan waxay ka dhici doontaa magaalada madrid gruubkan ayaa waxaa hogaamineysa kooxda shakhtar oo leh afar dhibcood monchengladbach iyo inter waxay leeyihiin min labo dhibcood kooxda realna waxa ay leedahay hal dhibic oo keliya gruubka c kooxda f c porto ee dalka burtugiiska ayaa martigeli doonta kooxda maqse mancitina waxay garoonka itixaad kula ciyaari doontaa naadiga olombiacos gruubkan waxaa lix dhibcood ku hogaaminaya kooxda mancity porto waxa ay leedahay saddex dhibcood sidoo kale olombiacos ayaa leh saddex dhibcood kooxda maqseena wax dhibic ah ilaa iyo hadda ma lahan kooxda liverpool ayaa ciyaar ka dhisan gruubka d waxay u safri doontaa naadiga atlanta naadiga maitland ee dalka denmarkna waxa ay martigeli doontaa kooxda ajax gruubkan waxaa lix dhibcood ku hogaamineysa kooxda liverpool atlantana waxa ay leedahay afar dhibcood ajax hal dhibac ayay leedahay kooxda maitlandna weli wax dhibic ah ma lahan kulamo kale oo ka tirsan shirkoob kuryaalada qaaradda yurub ayaa dhici doona habeen dambe waxa aynu kooxuhu isku arki doonaa sidatan kooxda man united ayaa u safri doonta naadiga istanbul masakshiir ee dalka turkiga barcelona waxa ay martigeli doontaa kooxda dinamo kiyev chelsea iyo renis ayaa isarki doona kooxda sevilla waxa ay la kulmi doontaa naadiga kronosdal kooxda zenid ayaa ciyaarada ku martigeli doontaa kooxda lazio borussia dortmund waxay u safri doontaa kooxda club brugge naadiga juventus ayaa aadi doonta kooxda frankfurt ee dalka hungary kooxda rb leipzigna waxa ay la kulmi doontaa kooxda b s g gruubkan oo ay kooda tirsan yihiin kooxaha united iyo kooxda istanbul ciyaarta kooxda rb leipzig iyo b s g ayaa la rumaysan yahay inay tahay ciyaar aada u adag iyadoo labadan kooxood ay kala wataan laba macalin oo u dhashay dalka jarmalka islamarkaana hab ciyaareed aada u wanaagsan looga bartay dhinaca kalena kooxda kubadda cagta bayern munchen ee dalka jarmalka ayaa la laabatay yabo qandaraas oo ay u sameysay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi david alaba sida uu shaaca ka qaaday madaxweynaha kooxdaasi herbert heiner heiner ayaa waxa waxadii uu sheegay in kooxda bayern ay haysan hadda iyo kadib waxooda xaajooda la sii geli doonin ciyaaryahankaasi u dhashay dalka austria sababo la xiriira in uu dhammaaday waqti u qabatay si uu go-aan uga gaaro inuu la sii joogayo kooxda iyo in kale alaaba oo 30 jir ah ayaa waxa uu qandaraaskiisa kooxda ku egay xilli ciyaareedkan waxaana lagu soo waramaya inuu doonayo in kooxda uu ka tago iyadoo ay isha ku hayaan kooxa ay ka mid yihiin real madrid barcelona iyo juventus ciyaaryahankan ayaa kooxda waxa uu kaga tegi doonaa si bilaasha taasi oo kooxaha ugu waaweyn qaarada yurub siinaysa dhiirigelin ah in ciyaaryahankan ay la soo seexdaan waxa uu qandaraas ka horreeya heshiiska geli karaa 1da janaayo sanadka 2020 kooxda bayern ayaa waxay ciyaaryahan alaaba u yabooday heshiis 5 sano ah oo uu ku qaadan doono sanadkii 11 milyan oo yuro hase yeeshe waxaa lagu waramay in ciyaaryahankan uu doonayo lacag intaasi ka badan xubintii ciyaarahana waa naga intaas
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacaddan idaacadnimada isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.